Azadlık Radyosu'nun efirinden.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dedi, nazirlikte iş değilim. Dedim, burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmalı. Her bir şey açıklanır. Bu hiçbir şey gizledim.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Ne belediye hesab verir, ne icra hükümeti, ne parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı qamurlar tarafından böyle bir davranış göstərilir. Ama bu hükümetin qapalı olduğu demek ki.
Açık hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Perşembe Azadlık Radyosu'nda Açık Hükümet'in aşkar sohbetlerine köklenin. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda mövzumuz prezidentin müşavirələrində deyilən sözlərdir. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı, QHT Əməkdaşlıq Alyansının katibi Mütəllim Rəhimli və deputat Zahid Oruç bu barədə fikirlərini bölüşəcəklər. İkinci saatda isə Thomas Melyanın Bakı səfəri haqqında danışacaq. Region Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Razi Nurullayev səfər haqqında mülahizələr bölüşəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz peyklərdə, Türksatda və Hortbörd eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Partı qonaqlarımız, Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı studiyamızda da, eyni zamanda QHT Əməkdaşlıq Alyansının katibi Mütəllim Rəhimli studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Təşəkkür
edirəm. Və mən dinləyicilərə, bilməyənlər üçün məlumat verim ki, aprelin 14-də bazar günü Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2013-cü ilin 1-ci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olmuş iclas keçirilib. Mirvari xanım artıq bu bir adət halını alıb ki, hər 3 aydan bir prezident nazirləri və hökumətdə təmsil olunan şəxsləri başını yığır və hesabatlar dinlənilir, eyni zamanda da özü çıxış eləyir və 3 aya həmin 3 aya yekun vurur. Və dövlət mətbuatı da bu barədə geniş-geniş yazılar dərc edir. Amma maraqlı bu deyil, maraqlı bundan sonrakı proseslərdir. Hər dəfə bu müşavirədən sonra nəsə prezidentin dedikləri barədə nəticələr görürsünüzmü?
Neçə dəfə bu
Azadlıq Radiosunun özündə bu barədə müzakirələr olub və prezident tapşırığının nə dərəcədə yerinə yetirilməsinin şahid olmuşam. Mən məsəl üçün axırıncını gəlin nəzərdə tuturaq. Yadınızdadır ki, İsmailli hadisələri ilə bağlı. İsmailli hadisələri ilə bağlı prezidentin çox olduqca kəskin danışığı oldu və çoxlu iradlarını bildirdi və məmur övladlarının, qudurmuş, harınlamış məmur övladlarının məsuliyyətə cəlb olunmasını təklif etdi, tapşırdı və çıxış çox gözəl çıxış idi və yəqin ki qulaq asanların hamısının xoşuna gələ bilərdi, amma burada müzakirələr vaxtı da dedim və əvvəlki illəri də misal gətirdim ki, məsəl üçün 2010-cu il mart ayının 9-unda yaxşı yadımdadır, çünki evlərin sökülməsi ilə əlaqədar idi. O vaxtda prezident tapşırığı olmuşdu və Bakı şəhər icra hakimiyyətinə də tapşırıqlar vermiş. Çox ciddi tapşırıqlar idi ki, əhalinin incitməsinlər, sənədləri olmayan evlərin sənədləşdirilməsi getsin. Qanunsuz evlər. Mən qanunsuz deməzdim. Hər bir ev tikilərkən hamısına razılıq alınır. Və gördünüz ki, prezidentin tapşırığı bu vaxtda yerinə yetirilmədi. Və mən düşünürəm ki,
və yeri gəlmişdir, həmin məsələ ilə bağlı sonradan prezident sərəncamını imzaladı, amma
amma yenə yerinə yetirilmədi. Bəlkə də elə sərəncamlar var ki, o çox gözəl əhali üçün məqbul sayıla bilən sərəncamlar. Söhbət sərəncamdan getmiş, sərəncamın icrasından gedir. Əgər bu günlərin prezident tapşırığını məmur yerinə yetirilməyibsə, o ciddi məsuliyyətə cəlb olmalıdır və cəzalandırılmalıdır. Ancaq bu vaxta kimi görürsünüz ki, bütün harada bir hadisə olur, prezident münasibət bildirir, iclaslar keçirilir, amma heç kim də cəzalanmır. Heç bir tədbir görülmür. Və bu da elə bir ki, 3 aylıq yekunlar idi. Demək olar ki, rublik yekunlar idi. Və burada da prezident öz iradından yəqin bildirir. Bizdə özünə tənqid mövzusuna getmir. O, qabaqda Komünist Partiyasında idi. Amma çox yaxşı idi. Kimisi tənqid edilər, kimisi işdən çıxardılar. Amma hələ bu vaxta kimi görmədim ki, prezidentin çıxışlarından sonra, sərəncamlarından sonraki gələn iclaslarda bu sərəncamların yerinə yetirilməsi vəziyyəti müzakirə olsun. Yəni ki, ilkin hesabat verilsin ki, prezident sərəncamları nə dərəcədə yerinə yetirilsin və xalq da rahat olsun ki, ictimaiyyət də rahat olsun ki. Bəli, prezident tapşırdı, yerinə yetirilmədi. Və ona görə də gedən müzakirələrə o qədər də insanlar artıq diqqətlə qulaq asmır. Və düşünürlər ki, əgər prezidentin əvvəlki çıxışlarını verdiyi sərəncamlar yerinə yetirilmirsə, bu da növbəti bir sərəncamdır, tapşırıqdır, müzakirələrdir və heç kəs məsuliyyət üzərinə öhdəlik qoyulmuş qurum, heç birisi əgər cəzalanmayıbsə, hətta ona irad bildirilməyibsə, deməli bu da növbəti adicə bir yığıncaq idi.
Yeri gəlmişək, siz ötən dəfəki müşavirəni misal çəkdiniz, hansı ki böyük səsküy yaratmışdı o İsmaili hadisələrindən sonra olan müşavirə, amma ondan sonra biz bəzi nəticələr gördük. Misal üçün, maşınlarda plyonkaların gəzdirilməsi ilə bağlı prezident danışmışdı və ondan sonra səhərsi gün elə yol polisləri bütün maşınlardan plyonkaları sökürdülər.
Adətən, mən qabaqlarda da başqa qurumlarda da görmüşəm. Adətən 10-15 irad bilini bildirilir və hamısına asanda birini götürülür, böyük səsküy ilə onun yerinə yetirirlər. Güya ki, o plyonkanı söktüm bir korrupsiya qarşı mübarizədir. Yaxud da ki, o plyonka olan maşınlarda hansı bir cinayət hadisəsi törədilir içərisində. Yəni ki, o da bir önəm bir məsələ deyil idi. Yəqin ki, kimisə maşınında görüb prezidentin xoşu gəlməmişdi. Amma ki, İsmaili hadisələrində ki, demişlər ki, Harun Məmuroğlu övladları cəzalandırır, kasıb küspün övladları cəzalandırırdı. Yadınızdadırsa, İsmailədən olan bir ağsaqqal çıxışında necə həyəcanla danışırdı, orada uşaqlara olan baskıdan, o orta məktəb uşaqlarına sonradan bizə informasiya aldıq, orada cəza verir, polis idarəsində nə qədər insanlara qarşı baskı oldu. Məmur övladı qıraqda qaldı, orada məmur övladının harınlığına etirazını bildirən insanlar cəzalandırıldı. Düz cəza oldu, amma yenə də prezident sərəncamın əksinə oldu. Bu da özdə məmur öz başınalığıdır. Prezident sərəncamını yerinə yetirməyən məmur deməli öz başınadır.
Mükəllim bəy, siz nə deyə bilərsiniz nəticələr barəsində?
Düşünürəm ki, Azərbaycanın hazırki durumda bir neçə ciddi problemi var. Bu problemlərdən biri də mövcud məmur özbaşınalığı ilə bağlıdır. Hansı ki, bu məsələlər kütləvi informasiya vasitələrində və ictimaiyyət arasında son zamanlar kifayət qədər geniş müzakirə olunmaqdadır. Bu müşavirələr məsələsinə gələndə aprelin 14-də keçirilən müşavirələr son dönəmin başlanğıcı hesab olunmamalıdır. Düşünürəm ki, prezidentin məmurlarına tapşırığı növbəti mərhələsi İsmailli hadisələrindən sonra keçirilən müşavirə ilə başlanıb.
Ondan əvvəl də müşavirələr keçirilib.
Bu növbəti etap. Etap mən hesab edirəm ki, İsmailli hadisələrindən sonra keçirilən müşavirəni hesab eləmək olar. Burada əslində belə bir müşavirənin olacağı və yaxud da olmayacağı məsələsi də ictimaiyyət arasında çox geniş müzakirə olunurdu. Hamı prezidentin reaksiyasını gözləyirdi. Çünki Azərbaycan elə bir cəmiyyətdir ki, burada prezidentin sözü daha yaxşı keçərlidir və prezidentin təkliflərinə və fikirlərinə daha çox hörmət olunur. Bu da görsənir, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə inamı və hörmətlə bağlıdır. Nəinki məmurlara inamla. Və bu müşavirədən sonra mən düşünürəm ki, müəyyən addımlar atılıb. Deyə bilmərik ki, ölkədəki bununla bağlı problemlər bütövlükdə həll olunub.
Amma hansı addımlar atılıb?
Məsələn, hansı addımlar atıldı? İsmailin rayon icra hakimiyyətinin başçısı işdən çıxarıldı. Bu digər rayon
işdən çıxarılma cəzalanmadır mı?
Belə deyək, indiki halda məmurların işdən çıxarılması onların ən böyük cəzası kimi bir şeydir. Bunu təbii ki, qiymətləndirmək olar. Bu nə ilə bağlıdır? Mən sizə deyim, Azərbaycanda çox təəssüf ki, belə bir fikir var ki, varlı adamlar məmurlardan ibarət olur. Bu, Azərbaycanda korrupsiyanın göstəricilərindən biri kimi hesab olunur və beynəlxalq təşkilatlar da bunu hesabatlarında qeyd edirlər. Və imkanlı adamlar öz pullarını biznesə yatırmırlar. Bunlar hansısa bir vəzifəyə yatırırlar ki, sonradan bu vəzifə müqabilində öz gəlirlərini əldə eləsinlər. Məsələyə bu prizmadan yanaşanda Azərbaycanda böyük bir rayonun icra başçısının vəzifədən qovulması düşünürəm ki, onun üçün çox böyük cəzadır və ona qarşı etimadın bitməsi deməkdir. Bu məsələnin birinci tərəfi, görülən tədbirlər sırasında ikinci bir tərəfdən.
Etimadın bitməsi deməkdir. Amma etimad bitsə də həmin məmur öz həyatını yaşamaqda davam edir. Çünki onun artıq sərvəti var və o artıq gedir öz biznesini qurur və yaşayır. Amma cəzalanan kimlər olur? Həmin o məmura etiraz edən insanlar, hansı ki İsmailli'da biz bunu gördük və həbsə atıldılar həmin insanlar.
Təbii ki, etiraz aksiyalarına çıxan insanların amansız şəkildə cəzalandırılması düzgün deyil. Burada iki tərəf, qarşı-qarşıya duran iki tərəf olur. Bir tərəf məmur qrupu, digər tərəfi isə sıravi xalq. Və təbii ki, hərə öz tərəfindən baxanda haqlı olduğu mövqeyini ortaya qoyur və hesab edir ki, o daha çox haqlıdır. Amma kimin haqlı və haqsız olduğunu təbii ki, Azərbaycan Respublikasının qanunları müəyyən edir. Bu baxımdan təbii ki, biz də gözləyirdik ki, İctimaiyyət də böyük miqyasda gözləyirdik ki, bu icra hakimiyyəti cəzalandırılsın. Amma mən sizə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, prezident Azərbaycanda nə prokuror, nə məhkəmə funksiyasını yerinə yetirmir ki, orada cəza versin. Prezident öz cəzasını verib. Amma bu bundan sonrakı dönəm, təbii ki, yenə də bu yüksək ranklı məmurların işidir.
Mütəllim
yəni
mi?
Ona qarşı hansısa bir cinayət işi aparılması.
İncimə, sözü kəsim. Prezident Qurana və Konstitusiya əli basıb, hər bir vətəndaşın qorunması funksiyasını üzərinə götürüb. Əgər bu günlərin prezident tapşırdı, o yerinə yetirmədisə, onda mən nətəri inanım ki, deyirsən prezidentə qarşı inam artır da. Mən nətəri inanım ki, bu günlərin prezident mənim təhlükəsizliyimlə, mənim deyənə şəxs götürmür, mən vətəndaşın təhlükəsizliyini götürürəm. Onunla əlaqədar verdiyi sərəncam olsa məmur yerinə yetirməyəcək. Əgər bu günlərin məmur prezidenti tapşırığını saymırsa, axı mən məmurla əlaqədəyəm. Məmur sabah məni öldürəcək, yenə cəzası
mən
qalacaq.
Mən bu sualınıza cavab verim. Yəni, bu İsmailli müşavirəsindən sonra görülən işlər barədə, təbii ki, bundan sonra əgər ictimaiyyətlə əlaqədəsizsə, mən böyük bir belə deyək, kəşflər niyyətində deyiləm bu çıxışımdan. Amma rayonlarda icra hakimlərinin vətəndaşları qəbul etməsi, onların problemlərini dinləməsi, bu və ya digər şəkildə onların həllinə cəhd göstərməsi də hesab edirəm ki, bu müşavirənin nəticəsidir. Söhbət ondan gedir ki?
Hansı məmurlardan gedir söhbət? Yüksək ranklı məmurlardan, yəni nazirlərin gedib regionlarda görüşlər keçirməsi.
Nazirlərin regionlara getməsi bu son dövrlərində, amma bundan əvvəl icra başçılarının, rayon polis rəislərinin və digər vəzifəli məmurların, hətta bura JEK müdirlərini daxil eləsək belə, hansı ki indiyə qədər vətəndaşlar onların qəbullarına düşüb haqlı tələblərini belə yerinə yetirməyə çətinlik çəkirdilər. Bununla bağlı bir kiçik səviyyədə olsa bir irəliləyiş oldu. Mən sadəcə olaraq burada
yenə də mən bir misal çəkmək istəyirəm. Qəbələdə İsmailli hadisələrindən sonra bir şirkətin fəhlələri öz əmək müqavilələrinin olmamasına bağlı etiraz aksiyası keçirdilər və icra nümayəndəsi gəldi, dedi ki, hər şey yaxşı olacaq, biz bu məsələni yoluna qoyacağıq, hansı ki icra nümayəndəsi ümumiyyətlə o məsələlərə qarışmamalı idi, amma onun nəticəsində işçilər sonradan həbs olundu.
Təəssüf ki, Azərbaycan əmək məcəlləsi pozuldu.
Mən sizə bir şey deyim. Söhbət ondan gedir ki, biz məsələyə bəzən radikal nöqtəyi nəzərdən yanaşırıq. Yəni, bu problem varsa və prezident bir müşavirə keçirsə, biz bütövlükdə problemin həllini gözləyirik. Mən sizə Avropadan misal çəkirəm. Avropada çox gözəl həyat şəraiti olan Yunanistanda, İspaniyada və digər ölkədə çox böyük tətillər və etiraz aksiyaları keçirilir. Onlar da siz dediyinizdə.
Amma orada aksiya keçirənlərin heç bir həbs olunmur.
Üzr istəyirəm. Bununla bağlı sizə dəqiq məlumat var mı? Həbs olunmamağına bağlı. Bizim gözümüzün qabağında həmin aksiyacıların meydanlardan dağıdıldığı və həmin göz qabağında deyilmi? Məsələ nədədir? İnsanların etiraz etmək haqqı var.
Tətil başqadır, aksiya başqadır. Tətillə bağlı, məsəl üçün...
Mən tətil və aksiya dedim və hər ikisi Avropada var.
Aksiyada tətil edənləri heç vaxt həbs eləməyiblər Avropada. Heç vaxt tətilə. Gürcüstanda ötən il şaxtakilər tətil elədilər. Çox güclü tətil elədilər. Özdə profsayüz olaraq başlıq elədi. Birinin burnu qanamadı.
Təbii ki.
Mövzudan bir qədər kənarlaşırıq. Söhbət məmurların, yerli məmurlardan misal çəksiniz. Mən ona misal olaraq bildirdim ki, yəni yerli məmurlar bu məsələdən xəbərdar ola-ola və prezidentin həmin müşavirədə dediklərinə xəbərdar ola-ola yenə də həmin o etiraz edən fəhlələri həbsə atdırdılar və digərlərinə görk elədilər.
Məsələ bura gəlir ki, mən sözümü qurtarım, sonra yenə də bu mövzuya qayıdacağım. Avropada keçirilən bu etiraz aksiyaları bu demək deyil ki, etiraz aksiyasından sonra Avropanın bütün problemləri yerində cəhəll olunur. İnsanlar çıxırlar, öz etirazlarını bildirirlər və tələblərini hökumət qarşısında qoyurlar. Və hökumət də çalışır ki, bunu tədricən həll eləsin. Artıq biz görürük ki, 2 ildən yuxarıda artıq Yunanistanda bu problem həll olmur. Və insanlar vaxtı ilə çox yaxşı yaşayan insanlar bugün acından ölmək səviyyəsindədirlər. Məsələ biz də bu prizmadan yanaşaq. Yəni bugün müşavirə keçirildi və bütün problemlər həll olundu. Fikrini ortaya atmaq radikalizmdən başqa mən hesab edirəm bir şey deyil. Biz həm də bu problemlərin həlli yollarını qiymətləndirməliyik və imkanları qiymətləndirmək. Təbii və şübhəsiz etiraz aksiyası keçirən insanlara qarşı amansız hərəkətlər yol verilməzdi. Və bununla bağlı təbii ki, prezident öz iradəsini ortaya qoymalıdır. Burada prezident əmr və sərəncam verib kimisə həbs elətdirmir. Burada digər qurumlar var və yəqin ki, bunlar da özünü müdafiə məqsədi ilə bunu həyata keçirirlər və təbii ki, mən burada kimisə əl üzünü yumaq da istəməzdim. O ki qaldı, mən düşünürəm ki, əgər prezident vaxtaşırı hətta bu cür müşavirələr keçirməsə belə bir çox məmurlar daha da azğınlaşırlar və xalqa qarşı daha irtica mövqeyini tutarlar. Ona görə də biz əgər rəliyə doğru kiçik bir addım atırsa
əks arqumentini mən deyim. Bəlkə onlar eyni sözü eşitdiklərinə və heç bir nəticə görmədiklərinə bu sözlər onlar üçün adiləşib. Ola bilərmi?
Məsələ bundadır ki, burada biz etiraf elədik, hətta əks tərəfin nümayəndəsi belə hər bir müşavirədən sonra müəyyən addımlar atılır. Əgər bunlar görürlərsə, hər bir müşavirədən sonra 10-15 problem sayılırsa və bunun 3-5-i həll olursa, bu o demək deyil ki, artıq belə deyək, məmurlar eşidirlər və heç bir məsələnin də icrasını görmürlər. Bu dövlət mürəkkəb bir sistemdir. Bu sistemin bütün qollarını hərəkətə gətirmək lazımdır və mən güman edirəm Azərbaycan müharibə vəziyyətində olduğundan bir çox hallarda müəyyən məsələlərə biz obyektiv olaraq yanaşmalıyıq. Bəzən Azərbaycanın olduqca böyük təzyiq qrupları var və bu təzyiq qrupları Azərbaycanda yaranmış bu problemlərdən süni istifadə edirlər və onu daha da mürəkkəbləşdirməyə çalışırlar.
Buna görə də biz özümüz, yəni biz özümüz dedikdə hökumət öz dövlətçiliyini daha da güclü etməməlidirmi? Vətəndaşları ilə daha yaxşı davranmamalıdırmı?
Hökumətin qarşısında duran əsas vəzifə
xalqa güvənməməlidir.
Əsas vəzifə bundan ibarətdir ki, onlara tapşırılmış hökumət nümayəndələri, onlara tapşırılmış və həvalə edilmiş işi qanuna uyğun və yüksək səviyyədə yerinə yetirsinlər. Əgər bu cür məmurlar varsa, təbii ki, Azərbaycanda var və biz də bunların şahidiyik. Təbii ki, bu məmurlara qarşı daha ciddi cəzalar tətbiq olunmalıdır və Azərbaycan ictimaiyyəti də hesab edirəm bunu gözləyir.
Aydındır. Deputat Zahid Oruç telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Zahid bəy, salamlayırıq sizi.
Akşamınız xeyir olsun.
Zahid Bey, prezidentin müşavirələrində deyilən sözlərdir mövzumuz və hər dəfə prezident müşavirələr keçirdir və Mirvari xanım və Mütəllim Rəhimli qonağımızdır, Mirvari Qəhrəmanlı və Mütəllim Rəhimli. Mirvari xanım deyir ki, prezidentin müşavirələrində deyilən sözlər konkret olaraq havada qalır, heç bir hətta sərəncamlar sonradan verilsə belə heç bir yerinə yetirilmir. Mütəllim bəy isə deyir ki, nəticələr var. Siz nə deyirsiniz?
Mütəllim bəy haqlıdır. Və elə hesab edirəm ki, əks halda o sosial ictimai proseslərin analizi, onun ümumiyyətlə yəni tarixi, onun belə deyək, məntiqi də onu deyir ki, əks halda situasiya idarə olunmaz olardı və ümumiyyətlə dövlətin vətəndaş üzərində təsiri tamamilə sıfıra düşərdi. Bu onun nəzəri yəni yanaşmasıdır. İkinci, əlbəttə ki, Mirvari xanımı da o qənaətə gətirən ayrı-ayrı mənfi tendensiyalardır və yaxud hansısa konkret hadisələrdir. Buna görə də elə bir mövqe tutmuruq ki, problemləri qabardan sadəcə dövlət əleyhinə bir münasibəti sərgiləməyə meyildir. Yox, bu da deyil. Biz konkret olaraq əlbəttə onu vurğulamalıyıq ki, ötən dövr ərzində dövlət işinin, onun aparıcı sahələrinin konkret funksional istiqamətləri yaranıb və proqramlarla da idarəçilikdə müəyyən bir məsafə qət olunubdur. Ancaq bu da həqiqətdir ki, yəni cəmiyyət o dəyişən münasibətlər sistemidir. Hər zaman yeni qayğılar meydana çıxır və bu təşəbbüskarlıq tələb edir, işin koordinasiyasını istəyir. O cümlədən mütəhərrik qərarlar burada verilməlidir. Hesabatlıq istənilir, şəffaflıq umulur və s. Bunların bir çoxu sadəcə kadrın özündən asılı olmur. Çünki Sovet məkanı ölkələrin hamısında əgər bu bütün prosesi kadrların öhdəsinə buraxsan, onda onlar Sovet idarəçilik sisteminin o stereotipləri ilə bir çox məsələləri eləmək istəməyəcəklər. Bu Azərbaycanda da əlbəttə ki var və cənab prezident öz komandasını əslində 12 Martda ən kəskin bir formada tənqid edərkən mən əgər ki elə sadə sıravi vətəndaşın düşündüklərini söylədi. Amma biz nəyi qiymətləndirməliyik burada? Bir, odur ki aparıcı kütləvi həyata əhatə edən sahələr var. Tutaq ki, bu sosial xidmət sahələrdir, əhalinin az təminatlı hissəsi ilə işləyən sektorlardır və s. Burada problemlər daha çoxdur və biz bax ki, indi bir prokurorluq qurumundan, bir məhkəmə təsisatından nədəsə danışırıqsa, bu ora ünvanlanan insanın həyatının problemidir. Amma əslində hamısı da milli xarakter daşıyır. Biz onu belə bir dədir sərhədi də yoxdur, bölgə parmırıq. Amma gündəlik həyatda, tutaq ki, vətəndaşın sosial təminat sistemində qüsurlar varsa, təhsil problemləri mövcudsa, yaxşı, güməkli bir səhiyyə xidmətini ala bilmirsə, eyni zamanda qanunlar yaxşı işləmirsə, vətəndaşların hüququ qorunmursa haradasa, bu halda o problemlər qabarıq olaraq ortaya çıxır. Yəni, burada artıq beynəlxalq əlaqələr sistemi, ölkənin təhlükəsizliyini qoruması, silahlı qüvvələrin modernləşməsi, sənaye, hərbi sənayenin yaranması məsələləri sırf üst qatda qalır. Artıq o əsas problem vətəndaşı ağırdan hissə daha çox gözə görünmüş olur. Ona görə biz də bunlarla öyrənəndə, hakim platformanı müdafiə edənlər də bu məqamları qabardanda, onların qarşısına açıq faktlar qoyulur ki, axı, məsələn, filan bölgələrdə bu qədər insanın haqqı pozulur, mülkiyyət hüququna müdaxilə olur, siz mülkiyyətin toxunulmazlığını müqəddəs dəyərə çevirə bilməmişsiniz, insan haqları da pozulur və s. Bax, ona görə də mən daha bifti baxışın tərəfindəyim və əslində biz tutaq ki, belə dediyim bu məsələyə qayıtsaq. Mülkiyyət toxunulmazlığını təmin etsək, bu daha çox varlıların mənafelərini təminatı üçündür, daha artıq dərəcədə. Əslində bu hamının marağını qoruyur. Amma belə deyək ki...
Yəni, kasıbın mülkü yoxdurmu, Zahid Bey? Kasıbın mülkü yoxdurmu?
Mən ona gəlirəm. Əslində mən parlamentdə hökumətin hesabatı zamanı ən belə kəskin dil ifadə edərkən ki, nədən vətəndaşın üzərinə biz ekskavatorla gedirik, ayrı-ayrı aparıcı o sahələrin yanında tutaq ki, müəyyən infrastrukturların çevrəsində ki, vətəndaşlar illərlə ev tikiblər, orada müəyyən bir iş yerlərini yaradıblar və s. İndi biz onların hamısını qanunsuz ilan edib və yaxud da ki, ən azı qanunləşdirməyib, rəsmiləşdirməyib, biz rahatlarda onların üzərinə güclə, müxtəlif qüvvələ və s. gedirik. Amma biz bununla vətəndaşın mülkiyyətinin toxunulan ediriksə, yaxud da ki, hətta lap qanun sənədləri olanın alınmasına gedirsə və o normal kompensasiya almırsa və yaxud da ki, münasibətlər hüquqi müstəvidə qurulmursa, məhkəmə qaydasında tənzimlənmirsə, təkcə bundan 10 min manatlıq, 50 min manatlıq mülkiyyət sahibi deyil, ən böyük varı dövləti sahibi olan da ziyan çəkir. Çünki əgər bu belə deyək ki, də bir stabil bir dəyərdirsə, bir stabil, sürüşkən bir dəyərdirsə, bu halda sabah eyni dərəcədə o varlığının da həmin böyük əmlakı sadəcə əlindən çıxmış olur. Ona görə biz hamının tanıya biləcəyi qaydaları bərqərar eləməliyik və biz deyirik ki, bu dövr ərzində hakimiyyət ölkəni müxtəlif xarici təhlükələrdən qorumaqla, daxili stabilliyi təmin eləməklə, yaxşı xarici əlaqələr qurmaqla, ölkənin milli problemini xarici aləmə daşımaqla bərabər, amma bir sıra məsələlər də qarşıdakı dövrdə dayanır və biz bilirik ki, ən sıravi insan da, ən belə ehtiyaclı vətəndaş da yenə də onların həllini məhz cənab prezidentdən, yəni birinci şəxsdən gözləyir.
Zəhət bəy, Mirvari xanımın sizə sualı var, ondan sonra da mənim sualım olacaq. Mirvari xanım, buyurun.
Salam Zahid bəy.
Buyurun Mirvari xanım, salamlayıram sizi.
Zahid bəy, 3 dənə sual vermək istəyirəm. Birinci, bu 18-15 il nazir kürsüsündə oturur və öhdəliyində onun tabeliyində olan insanlar öz başınalıq olur. Bunlar niyə cəzasız qalır? Oğuzdan Qəbəliyə su çəkdilər və 4000 mülkiyyətçinin 16 min adam eləyir. Torpağı zadı əlindən aldı. Oradan qazandıqları gəlirdən çıxdılar. 2010-cu ildə bu su istifadəyə verildi, amma Bakı şəhəri ilə tam təmin olunmuyor su ilə. Bu adamlara bir qəpik nə pul vermirlər, nə torpaq vermirlər. Bu məmur öz başlanığı deyilmi? Bibibət neft ərazisində bütün insanların evlərini söktülər ki, bu neftli ərazidə, halbuki icra hakimiyyətinin qərarı var idi ki, o torpaqlar onların balansına verilir. Və insanları köçürtdülər, oradan ağac əkdilər və sonra ağacılar kəstilər və orada quyunun 10-15 metrliyində elit bağça və məktəb tikdilər ki, hansı ki bir uşağın ora getməsi 550 manatdır. Mən hələ xırda bildiklərim, çünki yəqin ki, oxuyursunuz da mətbuatdan ki, daimə bu insanlarla biz əlaqədirdir. Niyə bas bu məmurlar cəzalanmır və bu məmurların tabi olduğu nazirlər niyə cəzalanmır? Axı, prezident hər dəfə bunları əgər müşavirədə deyirsə ki, burada özbaşınalıq var, ya bu oradakı çatışmamazlıq var. Niyə hələ də o nazirlər kresloda naftalinləmiş harada qalırlar? Niyə bunlar haqqında ölçü götürülmür? Niyə o parlamentdə hökumətin hesabatını dinləyək ki, onlara sual vermədiniz axı? Axı, niyə bu insanların haqqı qədər kütləvi surətdə pozulur? O yaşlı nazir, artıq baş nazir də öz yerini cavanlara verməlidir. Gəldi çıxışını elədi, yenə getməyə, yatmağa getdi. Niyə bunlar haqqında bir məsələ qaldırmır? Zahid bəy, niyə?
Zahid bəy, Mirvar xanımın sualını mən davam elətdirim. Yeri gəlmişəm, siz 12 mart müşavirəsindən misal çəkdiniz və eyni zamanda dediniz ki, obyektiv baxışın tərəfindəsiniz və mən bilmək istəyirdim ki, obyektiv baxanda həmin müşavirədən sonra hansı nəticələri gördünüz, hansı məmurun cəzalanmasını gördünüz? Buyurun.
Deməli, Mirvari xanımın sualları təbii ki, sırf ictimai ağrılardan doğurdu, heç birində qərəz hiss etmədim. Həddindən artıq hansısa tendensiyalara bağlı deyildi. Buna görə ona təşəkkür edirəm. Sonuncu sualından başlayayım. Təbii ki, neftlə zəngin sahələrdə, xüsusilə də o buruqların olan məkanlarda tikilən evlərin deməli, sökülməsi və onların çox kəskin bir formada həyata keçirilməsi parlamentdə də pislənmişdi və bir çoxları xatırlayır ki, mənim də bu məsələyə reaksiyam olmuşdu. Şübhəsiz ki, biz onda söyləmişdik ki, əgər hətta o strateji bir resurs olan, sərvət olan neftlə bağlıdırsa da, bunu xarici kampaniyalarla işləmək, müqavilə öhdəliklərinə rəvi gələn hadisə kimi biz qeyd edirsə də nəzərə almalıyıq ki, neft vətəndaş üçündür, vətəndaş neft üçün deyil. Hər son anda həmin neft və müqavilələrdən əldə elədiyiniz vəsaitlər o vətəndaş marağına xidmət eləməlisi, biz bunu bərbaşdan göstərək. Ona görə hətta hər hansı şəxslərin günahı cübatından baş vermiş və yaxud da ki, rəsmiləşməmiş və bələdiyyə qərarları və s. reallaşmış işlər varsa da bunu bütün hallarda vicdanlı alıcı, vicdanlı tərəf kimi deməli vətəndaşın üzərinə qoymaq deyil, daha dərəcədə məhz dövlət qurumlarının məsuliyyətli dairələrin üzərinə yönəltmək lazımdır. Və 2005-ci ildə Mirvayət xan bunu bilir, çünki o sayənlə xeyri dərəcədə təmadı bağlıdır. Biz artıq parlamentdə bu məsələnin daha geniş şəkildə davam elədiyini görərəkdən müvafiq qurumların üzərinə məsuliyyəti yönəltdik. Yəni nə oldu? Hansı qanun çıxarıldı? O qanun çıxarıldı ki, əgər bələdiyyə və icra hakimiyyəti orqanları vətəndaşa hansı aktları təqdim edirlərsə, orada vətəndaş evini, mülkünü başa gətirsə və sonda bəlli olursa ki, yox, bir, ictimai mənafi naminə bu yerinə alına bilər və bunu da elə halda həyata keçirdilər ki, vətəndaşı qanun eləmir. İki, bu ümumiyyətlə qanunsuz ərazidə baş vermişdir, amma yenə də hansısa bir sənəd də bunun əlində var və bunlar da tanınmır. Biz də deyirik ki, heç bir yəni, yerli bir hakimiyyət əgər qurumları kimlərsə dəyişib, hansı icra başçısı dəyişib, hər dəyişən icra başçısı alındı vətəndaşın halı, vəziyyəti, şəraiti ağırlaşmalı deyil ki, bu nə tendensiyadır, bu nə qeyri-stabil bir vəziyyətdir. Yəni, biz o nədən danışırıq? Deyirik ki, bütün idarəçilikdə deməli, varislik ənənlərini biz qorumalıyıq, biz onu şəxs anlamında götürmürük ki, hüquqi və siyasi dəyər kimi götürürük ki, əvvəlki verilmiş qərarlar tanınmalıdır. Əgər hətta sonda bunlar baş vermişsə, heç biri gözlənilmişsə, bu halda vətəndaşın çəkdiyi bütün xərclər müvafiq məsuliyyətli insanlar tərəfindən ödənməlidir. Biz bu prinsipi həmin qanuna daxil etmişik. Bu reallıqda pis işləyirsə, bu həm də bizim günahımızdır. Amma demək ki, ümumiyyətlə yoxdur bu yanlış olardı. Başqa bir məsələ soruşuldu ki, deməli, torpaq ərazilərinə müxtəlif mülkiyyətçilərdən keçən Bakıya gələn deməli,
Bakı Oğuz-Qəbələ
kəməri layihəsi bir Bakı növbütöv çevrədə ahat eləmir, iki layihələndirmədə və çəkilmədə xeyli qüsurlar baş vermişdir. Əlbəttə, bunu bir mənalı bölüşürük və həmin dediyiz 4 növ mülkiyyətçinin təbii ki, hamısı filtrasiyadan keçməlidir. Mən bu əksəriyyətinin haqlı qanunu tələbdə olduğunu zənn edirəm. Amma bir baxan bir məqamı da bilir. Bəzən praktikada belə hallar baş verir. Bu mənzillər içində xarakterikdir. Hansısa bir artırmalar, konstruksiya dəyişiklikləri, arxitektura dəyişikliklərinə biz gedirik yerçəkdə. Onu rəsmiləşdirmirik. Yəni, keçək olaraq
Səhət bəy, Səhət bəy, bircə dəqiqə ki, aydınlıq olsun, rahat olsun mənə cavab vermək. Burada yiyə duran yoxdur o pulun verilməsinə. Yəni ki, Azərsu deyir ki, sifarişi təşkilatdır, vermirəm pul, mən pulu vermirəm. Maliyyə naziri deyir ki, məndə məktublar var. Maliyyə naziri deyir ki, Azərsu bizdən pul istəməyib. Neft fondu deyir ki, Azərsu bizdən pul istəməyib. Torpaq komitəsi deyir ki, torpaqlar bələdiyyədədir. Təsəvvür eləyin ki, buna yiyə duran məmur yoxdur, qardaş. Sənətlər var hamısı.
Mən elə hesab edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı parlament üzvləri də həmin tələb edən insanlara qoşularaq müvafiq qurumlar qarşısında bu məsələnin tələbkarlıqla qoyulmalıdır və əminəm ki, nəhayətdə bu məsələnin bir həllinə nail olmalıdır. Çünki dövlət başçısının həmin artıq müşavirədə, indi mən Kamran bəyin sualına qayıdıram, söylədiyi kimi bütün dövlət qurumları vətəndaş üçündür, onlara hörmət üçündür, qarşısında məsuliyyət daşımaq üçündür. Məhz ona görə yaradılıbdır. Bilirsiniz, istənilən bir səhnə o zaman olur ki, onun auditoriyası olsun və yaxud da ki, hər hansı bir qurum ondan ötürü mövcuddur ki, o gerçəkdə praktikada vətəndaşlara xidmət üçündür. Və mən parlamentdə siz söylədiniz ki, nədən nazirlərə xüsusilə də mənim bir dövr deməli, hakimiyyətdə təmsil olunan şəxslərə hansısa suallar verilmədi. Təbii ki, bu suallar verildi. Ümumiyyətlə, yaş məsələsinin bir günah kimi o insanların üzərinə yönəlməyinə əleyhinəyəm. Qərbdə hər kəs üçün bir tələb meyarı var. İş əmsalı, işin keyfiyyət əmsalı onun ən yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsi. Bəlkə də burada il müddətindən daha çox. Ən önəmlisi həmin şəxsin vəzifə tələblərini necə gerçəkləşməsidir. Əlbəttə ki, mənim şəxsi mövqeyimə qalanda Artur Rəsadə kifayət qədər dəyərli, son dərəcə səriştəli, hədsiz soyuqqanlı, dövlətə sədaqətli bir insandır. Amma siz mənim bu xoş sözümü, bu tərifimi qaraq kimsə ayrı cür qələmə vermiş olacaqdır. Biz hökumətin fəaliyyətindən, hətta indiki halda onun hansısa sahələrdə qüsurlarından danışırıq. Bu halda mən tərifimi də saxlayıram, yalnız onu demək istəyirəm ki, parlamentdə səslənən fikirlərindən biri də bundan ibarət idi ki, Cənab Prezident tərəfindən açan xidmət təhsilatının meydana gəlməsinin başıcı ideyası o idi ki, həmin sahələrdə vətəndaş üçün bürokratik mexanizmlər qurulmuşdur. Və mən onu biraz obrazlı ifadə elədim ki, Hökumətin çətin xidməti olmasaydı, o 23 səlahiyyət üzərində niyə asan xidmət qurumu meydana gələrdi ki? Neyinirdi ki da bu belə əlavə?
Zahidbəy, mən də asan xidmətdən çox razıyam. Özüm gedib baxmışam orada, görüşmüşəm. Həm İnam Kərimova çox böyük hörmətim və etibarım var ki, bu cavan kadr nə isə eləyəcək. Çox şəffaf, ədalətli bir insandır və asan xidmətə də inanıram. Amma bir sualım da var, hökumətlə əlaqədar. Onda qeyd edeyim ki, Nazirlər Kabineti də Prezident sərəncamını yerinə yetirməyib. 2005-ci ildə Prezident sərəncamı var, gəlirlərin deklarasiya edilməsi ilə əlaqədar. 2005-ci ildə Prezident tapşırıq vermişdi Nazirlər Kabinetinə.
Yeri gəlmişəm, bir misal çəkim, Dövlət Duması, Rusiya Dövlət Duması artıq bir çoxuna deputatların gəlir bəyannamələrini öz səhifələrində çap edir.
Bəli, hətta Putinin arvadı da.
Bəli.
Gürcüstanda da var, Moldovada da var o gəlirlərin deklarasiyası, saytda da oturur. Söhbət indi o mövzudan getmir, amma sadəcə Nazirlər Kabineti Prezidentin sərəncamını yerinə yetirməyib. O sərəncam bizdə var. Bəli.
Əgər etiraz eləməsəz, mən qətiyyən sözünüzü kəsmək kimi qəbul etməyim, amma rəci eləyirəm bildirmədən, bildiyim qədər Mütərim bəyin biz haqqını da pozmayaq, reqlamentə sualı mənə yönətdiniz. Amma yalnız bir məqam, əvvəla Rusiya məkanında gəlirlərin deklarasiyası sisteminin qeyri-mükəmməlliyini hər kəs bilir və sizin belə hamınızın da bu məsələdə bəs yetərincə qədər istər yəni Avropa məkanından, istərsə də beynəlxalq mediadan əslində gerçək Putinin gəlirlərinin və yaxud da ki onun çevrəsinin gəlirlərinin nədən ibarət olduğunu hər kəs bilməkdədir. Bizim üçün önəmli tək o deyil ki, hər kəs formal deyir, necə ki seçkilərdə bilirsiniz, namizəd olaraq hər kəs qeyd edir ki, bu bunun əmlakı bundan ibarətdir və s. Əmlakın müxtəlif şəxslərin adına qeydiyyatı da mümkündür. Gəlirlərin az göstərilməsi də mümkündür. Dünya sistemində gəlirlərin deməli göstərilməsi və onun haradasa yayındırılması fonunda gerçək üzərlərinə təzyiq sistemi aparıcı qərb ölkələrində daha yaxşı işləyir. Mükəmməl bir sistem kimi çalışır. Düzdür, onlarda da çox ciddi problemlər meydana çıxır bu yaxınlarda. Hansısa bir parlament rəhbəri, yaxud bir parlamentin vice-spikeri nələrsə yayındırmışdı. Avropa Birliyi ölkələrindən onların üzərinə müxtəlif sanksiyalar tətbiq olundu, hətta mülkün müxtəlif cərmələrin tətbiq olunması və s. getirdi. Nəyi demək istəyirəm? Əlbəttə ki, antikorrupsiya tədbirləri sırasında dediyiniz məqam da önəmlidir. Lakin tam deyil. O da hamısı deyil. Yəni, ondan sonra təbii ki, bizneslə məşğul olmamaq müddalarının dişləməsi, onun məsuliyyət yaratması təkcə inzibati deyil cinayət. O cümlədən maraqların toquşması haqqında o qanun layihəsinin də işlənməsi. Bir çox kompleks paket tədbirlər həyata keçirilməlidir ki, o fonda biz gerçək olaraq dövlət məmurunun vətəndaş qarşısında şəffaf fəaliyyətini təmin edək, həm də ona etibarı bərqərar edək.
Aydındır Zahid bəy, təşəkkür edirəm. Efirə qatıldığınız üçün biz sonra söhbətimizi studiya daxilində davam etdiririk və bildiyimizə görə görüşə getməlisiniz və artıq ayrılmalısınız. Bizdən təşəkkür edirik. Efirə qatıldığınız üçün və fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün və dinləyicilərin haqqında yeməyək onlara yazdıqlarını da oxuyaq, sonra Mütəllim bəyə söz verəcəyəm. Yenə də prezidentin müşavirədə yumurta ilə maşınların plyonkasının başqa nə deyəcək görəsən, Allah qoysa bu dəfə ətin qiymətindən danışar, inşallah 3 aydır ət ala bilmirəm, Rəna yazıb bunu, Rəna xanım, aprelin 14-də olub bu müşavirə və ətin qiymətindən danışılmayıb orada. Və Salam Azadlıq, prezident bu müşavirələri Məlik Məmməd nağılına oxşayır, harınlamış məmur balaları haqqı deyən xalqın balaları tutulur, deməli belə çıxır ki, bunlar hamısı şoudur, imzasız dinləyicidən gəlib. Salam Azadlıq, İlham Əliyev bu izdasları müşavirələri görüntü xatirinə aparır, imza Asim. Prezidentə sualım var, niyə saytına göndərdiyimiz məktublara cavab vermir, qanunlarımız niyə işləmir, bəsdir bu məmur özbaşınalığı, əgər ölkəni idarə edə bilmirsə istifa versin, yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Biz dağda yaşayanlar belə bilirik ki, prezident adi fiqurdur, onu heç kim saymır, ölkəni quldurlar idarə edir, mədəd imzalı dinləyicidən gəlib. Allah yaltağa lənət etsin, imam imzalı dinləyicidən gəlib. Bu prezidentimiz məmura əl dəymir, bir qisim insan onu qınıyır, prezident bəzi məmur balasını qudurmuş adlandırıb cəza tədbiri görür, yenə bəziləri prezidenti qınayaraq deyirlər ki, gör prezident məmura nə dedi, bu artıq sondur. Gəlin biraz öz üzərimizdə işləyək, heç olmasa 3 ay gələcək müşavirəyə edək. Məmurları toyda yasda yuxarı başa oturtmayaq. Prezident də bəzi məmura desin, gör nə gündəsən səni millət saymır. İmzasız dinləyicidən gəlib bu. Ay cəmat, taquta qulluq etməyin, xalqa qulluq edin. Ahirətini fikirləş, ay bədbax məmur, həkimlə müəllimin maaşına bax, yazıb dinləyicimiz. Yer gəmçin həm dinləyici demək istəyirəm ki, prezident bu müşavirədə maaşlar və pensiyaları da toxunub və bildirib ki, qaldırılacaq, amma nə vaxt bu barədə məlumat yoxdur. Salam Azadlıq, cənab prezident hər dəfə telekanallarda məmur özbaşınalığına təpki göstərdikcə onlar daha da aqressivləşir. Mirvari xanım, bu nədən irəli gəlir? Qaqaş Gədəbəyli imzalı dinləyici soruşur sizdən. Salam Azadlıq, məncə prezidentin sərəncamları hamısı kampaniya xarakterlidir. Arada yerinə yetirənləri də var. O da məmurların xeyrinə, plyonkaların sökülməsi hansı ki, güclü rüşvət yığılmasına şərait yaradır. Yəni hansı birindən danışasan, məsələn, televiziyalarda yalandan deyirlər ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə gedir, zəng edəndə ya cavab vermirlər, ya da aldadaraq heç nə etmirlər. Hüseyn imzalı dinləyicidən gəlib bu. Salam, İsmaili hadisələrindən sonra rayonların icra hakimiyyətində yumşalma oldu. İsmaili ilə bağlı müşavirədən sonra isə hər şey əvvəlki eybəcər vəziyyətinə qayıtdı. Çünki prezidentin İsmaili ilə bağlı müşavirəsindən sonra hətta hadisənin iştirakçısı olmayanlar Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədov həbs olundu. Mən bir məntiqi anlamıram. Hətta bu tıqanın tikilməsini prezidentin uğru adlandıranlar korrupsiyanı, rüşvəti, özbaşınalığı, əsgər önünü, insanların hüquqlarının total şəkildə pozulmasını ayrı-ayrı məmurların əyağına yazırlar. Xahiş edirəm, qonaqlarınız bu suala cavab versinlər. Yaşar İmzalı dinləyicidən gəlib bu sual. Zahid Oruç, Gənirə Paşayev və başqaları bu millətə nağıl danışmaqdan yanadır. Vəssalam, mədəd imzalı dinləyicidən gəlir bu. Azərbaycanda və da gəlir deklarasiyası veriləcək. Bilirsiniz nə vaxt? Nə vaxt ki, gəlirləri gizlətmək mexanizmini tapacaqlar. Ondan sonra Yaşar imzalı dinləyicidən gəlmişdi və hələlik gələn SMS-lər bu qədər. Və Mütəllim bəy, qaydaq müşavirəyə. Müşavirələ hər dəfə görürük ki, əvvəlcə nazirlər çıxış edirlər və gördükləri işlərdən danışırlar, fəaliyyətlərindən danışırlar və bəzən elə rəqəmlər deyirlər ki, heç statistikada da belə rəqəmlər olmur. Sizə inandırıcı gəlirmi nazirlərin dedikləri?
Ümumiyyətlə, bu debatda daha çox məmurlar, xüsusilə də nazirlər tənqid obyektinə çevrildi. Amma bunun biz səbəblərini araşdırmadıq. Əsas nədən doğur və demək olar ki, nəticələri bəzən ya təqdir ya da tənqid elədik. Və ümumiyyətlə, bu cür tendensiyalar problemlərin həll olunmasına da yol açmır. Söhbət nədən gedir? Azərbaycanın bu problemləri nədən qaynaqlanır? Birinci, Azərbaycanda ən böyük problem odur ki, ictimai fikrə əhəmiyyət verilmir. Yəni, kütləvi informasiya vasitələrində yazılan, tənqid edilən məmurlar haqqında hansısa bir ciddi tədbirlər görülmür. Və bu da həmin məmurların əl-qol açmasına səbəb olur. Bu bir növ qanunlardakı boşluqlardan irəli gəlir. Və buna görə də insanlar bir çox hallarda Azərbaycan məmurlarından şikayət edirlər və bu şikayətlər də heç yerə çatmır və bununla bağlı tədbir görülmür və bu da ondan qaynaqlanır ki, ictimai fikrə əhəmiyyət verilməməsinin səbəblərindən biri də vəzifələrə təyinatda hardasa qohumbazlıq və yerli bazlığa istinadlar olunması ilə bağlıdır. Bu məmurlar öz ətraflarına özünün yaxın qohumları və yaxud da yerlilərini yığıblar. Bir növ bir tayfa şüuru hakimdir. Və buna görə də bəzən bu cür iradlar səslənir ki, prezidentin verdiyi 10-15 göstərişdən yalnız bir hissəsi və bir qismi yerinə yetirilir. Baxmayaraq ki, hətta mən özüm də bunu təqdir edirəm ki, prezident vaxt açır, hətta bu cür müşavirələr keçirməsə, biz məmur öz başınalığının hansısa səviyyəyə çatdığını bəzən təsəvvür eləyə bilmərik. Nazirlərin hesabatına gələndə, biz əgər Azərbaycan cəmiyyətində insanlar yaşayır və hərəkət edirsə, deməli, hardasa bir inkişaf dinamikası var. Bizim kimdənsə xoşumuz gəlmir və kimisə sevmiriksə, bunu inkar etmək düzgün deyil. Və bəzən bu kampaniya çərçivəsində çox ciddi ajitaj yaradılır ki, Azərbaycan məmuru Azərbaycan xalqının və dövlətinin mənafeyinə qulluq eləmir. Hətta bu cür fikirlər səslənir ki, bunlar Ermənistana qulluq eləyir və s. Bu, ajitajdan və ekstazdan başqa bir şey deyil. İnsanlar bəzən öz ağıllarının yox, şuurlarının yox, hisslərinin dili ilə danışırlar ki, təbii ki, bu yol verilməzdir. Dövlətçilik tamamilə başqa bir şeydir. Dövlətçilikdə bəzən səbr eləmək, hadisələrin vaxtını və zamanını gözləmək lazımdır. Hətta rəhmətli Əbülfəzil Elçibəy də deyirdi ki, siyasət zamanlamanı daha çox sevir. Bəzən biz belə deyək, eyfariyaya qapılıb deyirik ki, bu nazir tamamilə yalan danışır, bunu gərək prezident ilə bu dəqiqə işdən çıxarsın. Amma bundan sonra hansı hadisələr baş verəcək, nələr ola bilər, prezident bunu niyə çıxarmır, bunun arxasında nələr uyanır, nələr ola bilər, mən deyim, Azərbaycanda belə deyək də, bəzən nazirlər o səviyyəyə qalxıb ki, hansısa bir sahəni monopoliya alıblar və bu monopoliya da ölkədə də çox böyük problem yaradır. Və biz bəzən hesab edirik ki
bunların elə qarşısını almaq onların işdən uzaqlaşdırılması deyil mi?
Bəzən bizə elə gəlir ki bu nazir işdən çıxarılıb onun yerinə tamamilə başqa bir nazir təyin olsa bizim problemlərimiz həll olunacaq. Bu fikir özü də kökündən yanlışdır. Biz bilmirik ki onun yerinə gələn, yəni belə bir garantiya kim verə bilər ki onun yerinə gələn məmur bundan qat-qat daha yaxşı işləyəcək. Yəni bunun garantiyası da yoxdur.
Və bu siyasəti düzgün dövlətdə.
Buna garantiya lazımdır təbii ki və prezident təbii ki mən gümanlayıram bütün bunları düşünməlidir. İkinci bir tərəfdən nazirlərin dediklərinin hamısı yalan ola bilər iddiasının özünün də kökündə çox böyük qüsur var. Ola bilər hansısa rəqəmlər şişirdilir. Bəli, ola bilər hansısa rəqəmlər şişirdilir. Hansısa rəqəmlərdə belə deyək ictimai fikrin yönləndirilməsinə doğru istiqamətlənib təbii ki. Amma belə deyək ölkədə olan ayrı-ayrı sahələrdə dinamika var. Bu dinamika müəyyən qədər real gedən sahələrdə var, müəyyən qədər geri gedən sahələrdə var. Məsələ bundadır ki, Azərbaycan vətəndaşları şuurları kifayət qədər ayılıb və onlar belə deyək, dünən yaşadıqları kimi yaşamaq istəmirlər, daha çox yaxşı yaşamaq istəyirlər. Avropaya inteqrasiya var, dünyaya inteqrasiya var. Bu baxımdan tələblər bir çox hallarda çox böyükdür. Və şübhəsiz söhbət ondan gedir ki, bəzən 10-15 il həmin kresloda olan nazir bu tələbləri qarşılamaq gücündə deyil. Və bəzən narazılıqların piç nöqtəsi də buna görə artır. Amma mən elə gəlir ki, bunu da faciəyə döndərmək lazımdır. Əgər ölkədə biz güman eləsək ki, problem yoxdur, deməli bu Azərbaycan dövlətinin sonu olmuş olardı. Yəni, məntiqə baxımdan. Deməli, problem varsa və bu problem ictimaiyyətdə müzakirə olunursa, deməli, Azərbaycan dövləti yaşayır. Azərbaycan dövlətinin inkişafını istəyənlər var. Həm onu tənqid edənlər, həm də onu belə deyək, müdafiə edənlər, bu dövləti istəyənlər də və onun müdafiəsi üçün iş görürlər, inkişafı üçün iş görürlər və bundan da tamamilə təbii yanaşmaq lazımdır.
Buyurun, Mirbarxan.
Birinci Qaqaşın sualına cavab verir.
Qaqaş Gedəbəyli, bəli.
Qaqaş Gedəbəyli, deyirsən ki, məmur niyə biraz da harunluyor? Harunlayacaq da. Məmur görür ki, prezident çıxış eləyir, çıxış eləyəndən sonra da bunu heç istəmir, hələ başını sığallayan da olur. Ona görə də məmur harunlayır, əvvəlcindən də artıq vəziyyətə düşür. Bir neçə sual nazirlərlə əlaqədardır. Nazir indi xalqdan ayrılıb. Nazir, adicə sosial müdafiə naziri olsun, nəqliyyat naziri olsun, xalqın içində deyil, cəmaatdan çoxdan ayrılıb o. 10-15 il nazir kürsüsündə oturan və ən gözəl sərvətə malik olan nazirin büyük xalqdan xəbəri yoxdur. Bu günlərim prezident məsələn onları hansısa rayonlar üzrə göndərir. Hamı da açıq-açıq aydın olur ki, hansı nazirin monopoliyasında, hansı rayondursa ora gedəcək. Bir ekologiya naziri gedib cəmaatla nə danışacaq? Və onu hamımız da dəqiq bilirik ki, regionlarda qəbula xüsusi adamlar gələcək. Ki, hər şey yaxşıdır, çünki icra hakimiyyəti çalışacaq ki, onun haqqında yaxşı fikir formalaşdırılsın. Və həmin icra hakimiyyəti imkan verməyəcək ki, rayonun dərdi sərini problemini, insan öz problemini heç olmasa kurator olsun demişkən ki, monopoliyada olan nazir olsun, heç olmasa çatdıra biləcək. İmkan yoxdur axı. Prezident deyir ki, əhalinin sosial vəziyyəti yaxşılaşacaq. Neçə ildir deyir bunu? Bugün təqaüdçünün, bəyəqlərim Zahid müəllim dedi ki, bizim Artur müəllimin yaşı böyük olsa da, hörmətə layiq, neçə dəfə bu sizin studiyadan neftçilərin nətərə ağlaşdığını deyirəm ki, mütəxəssisləri ağladı-ağladı işdən çıxardırlar, ona görə də hasilat aşağı düşür. Niyə bu yaş həddi o nazirə aid deyil, bu bədbəxt neftçiyə aiddir.
Müəllimə aiddir.
Müəllimə aiddir, həkimə aiddir, amma gözəl alimə aiddir. İnstitutlardan alimləri çıxardılar ki, sən təqaüdçüsən. Onu mən qınamıram. Təqaüdçünü çıxartmaq istəyirsənsə, xaricdəki kimi, təqaüd yaşından sonra yaşamağı öyrənsin. Statoil'da oldum məstavan yerdə. Sevinirdi ki, mən təqaüdə çıxıram, yaşamağa başlayacağım. Bu günlərim Azərbaycan neftçisini götürürüm və güya fərqli maaş alandı. Bugün o dar gününü, qara gününü ağlayır ki, o 150-120 matlıq təqaüdünlə balası dişləmir. Nəyə möhtac olur?
Hansı ki 30-35 il işləyib.
30-35 il canını verib bu ağır sahədə. Bu günlərim ötən təqaüd artırıb, nə qədər artırıldı? Cəmaat sevinə-sevinə, biri gəldi 10 maat artıb, biri gəldi ki 12 maat artıb. Hər şey insafınız olsun, bu təqaüdə o qədər pul gəlir, təqaüdə artırın Heç olmasa təqaüdçü rahatcana çıxsın evində otursun, onun balası işləsin. Biz səsimizi qaldırana deyilək, Mirvar xanım, siz qoymursunuz cavanların inkişafına. Bu bədbəxt qoca çıxıb nə ilə yaşayacaq? Bunun dərmanına çatmır. Ölkəyə gələn dərmanlar o qədər bahalı, başqa ölkələrlə xaricdə müqayisədə 10 qat artıq dərmanlar bahalıdır. Ona görə də prezident ki söz verir ki, hər dəfə iclasda ki, insanlar təqaüd sosial vəziyyəti yaxşılaşacaq, ona mən inanmıram. Neft fondu artıq sosial rifah fonduna çevrilməlidir. Ona görə də, qardaş, məmur da qudurğanlıq eləyir, insanlar da artıq inamını itirir ki, bugünlə genə gələcəklər, növbəti prezident qabağı, seçki qabağı prosto marafonda olacaq, qutardı getdi. Amma insan 94-cü ildən pul gözləyir, pul. Vəziyyətin yaxşılaşmasını gözləyir. Prezidentdən umur ki, mən illərlə sən mənə neft pulu ver, söz vermişsən, yaxşı yaşayış söz vermişsən, amma mən bugün acım. Ailəm acdır, balam acdır. Ölmək yaşamaqdan baha gəlir düşür. Qəbir yeri almaq var. Uşağın dünyaya gəlməsi daha çox baha başa gəlir və s.
Mirvar xan, bir sual da vermək istəyirəm sizə və mən dünənlərim Dövlət Televiziyasında bu müşavirə yayımlanarkən təsadüfi olaraq çevirdim kanalı və orada Oktay Şirəliyev, Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyev çıxış edirdi və ana ölümlərindən danışırdı və ölkədə ana ölümlərinin sayının azaldığını deyirdi. Rəqəm konkret olaraq mənim beynimdə qalmayıb. Amma fakt budur ki, bir həftədir ki, Azərbaycan televiziyaları Ağdaşda ananın və balanın necə həkim səhv ucbatından öldüyü barəsində dəfələrlə sujetlər və reportajlar gedib. Hansı telekanalı açırsan o barədə danışır. Bu bir misal. İkinci misal korrupsiya ilə bağlı. Hər dəfə müşavirələrdə deyirlər ki, korrupsiya ilə mübarizə kəskin şəkildə gedir. Amma nəticə varmı? Yenə də həmin məsələyə qayıdırıq. Nəticə varmı? Bu suallara istəyərdim cavab verməyiniz. Yəni, prezidentin bu məsələlərdən xəbəri yoxdurmu və yaxud da ki, nazirlərin dedikləri ilə qənaətlənir?
Bayaqlarım dediyim kimi, asan xidmətin açılmasını həqiqətən mən müsbət qiymətləndirirəm. Ona görə ki, bilavasitə təmasdan insanlar aralanıb. Bir çox sahələrdəki, məsələn, əmlak komitəsində cəmaatın rüşvətlə boyda artıq idi. Adicə JEK-dən bir dənə arayış almağın biri 10 manat idi, 5 manat idi. Onlar təqribən azalıb. Amma rüşvət azalmayıb. Addım başı rüşvət var hələ də. İşə qəbulda da rüşvət var. Baxmayaraq ki, düzdür, dövlət qulluğuna qəbul nəyərə qədər komissiya var, orada bir çox hallar var ki, orada şəffaflıq var, çünki nümayəndəmiz orada oturub bilir. Amma ölkədə rüşvət azalmayıb, ölkədə korrupsiya azalmayıb, ölkədə ikili buxalteriya var, ölkədə vergidən yayınma var, ona görə də neft fondu, büdcə neft fondundan asılı vəziyyətə düşüb. Bugün səhiyyəmiz nə gündədir? İnsanlar buradan gedirlər İranda, Ərdəbildə müalicələrini götürürlər. Deyirlər ki, 10 qat ucuz başa gəlir. Mən dərmanlarımı, lazım olan nəvələrimin, özümün dərmanlarını xaricdən gətirirəm. Hansı ki, fərq olduqca çoxdur. Ölkədə səhiyyə bərbat vəziyyətdədir. Səhiyyə
nazir... Yəni, prezidentin bunlardan xəbəri yoxdur mu?
Prezidentin nə tərəf xəbəri olmasın ki, orada yazdılar ki, prezident saytına ərzə göndərirəm, cavab ala bilmirəm. Minlərlə ərzə daxil edilir.
Bəs niyə onda nazir, hansısa bir nazir hesabat verəndə onun sözünü kəsmir, kəsib demir ki, bu belə deyil, belədir?
Niyə Oktay Şirəliyevdən o qədər şikayətlər gəlir o nazirdən? Niyə bu vaxta kimi heç bir tədbir görülməyib? Ölüm halları artır. Hər gün mətbuatda oxuyuruq ki, hansısa bir hadisələr olur. Şəxsi klinikaların sayı artır. O da cəmaatın cibinə uyğun deyil. Dövlət klinikaların özlərində də genə pullar, insanlardan pul tələb eləyirlər. Bu korrupsiya deyil. Bəs bu nazirlərin mənə barmağı ilə qastasın ki, hansısa naziri işdən çıxardırlar. Bir nazirin tək yerini dəyişirlər. Nə qədər insan nazir kürsüsündə otura və əhalidən uzaqlaşar. Mütəllim bəy, bir anda da cavab verir. Mütəllim bəy, deyirsən ki, yaxşı gələcək. Deməli, ölkədə kadr hazırlığı aşağı səviyyədir. Nə qədər cavanlarımız inkişaf edir? Niyə ölkəni tərk eləməlidir? Ağıl, beyinlər, yaxşı ağıllı uşaqlarımız. Onlar inkişaf eləməlidir. O nazir kürsüsündə onlar oturmalıdırlar.
Buyur, mən düşünürəm ki, bu məsələyə biraz ağırlı nöqteyi nəzərdən yanaşmaq lazımdır. Hadisələrin bəzən inkişaf tendensiyası və dinamikası məni narahat eləməkdədir. Elbir ki, belə bir məqsəd bəzən güdülür ki, məmurlarla geniş ictimaiyyət arasında böyük bir səd çəkilsin və bir uçurum yaradılsın və konflikt siyasət aparılsın. Bu olduqca bu ilki həssas dönəmdə seçkilində narahatçılıq yaradır. Və düzəliş üçün onu da deyim ki, ali məktəb müəllimləri, ümumiyyətlə akademiya işçiləri heç vaxt təqaüdə göndərilmir. Əksinə bu qərar vardı və sonradan bu ləğv olundu.
Müqavili ilə işləyirlər sonradan bildiyiniz.
Xeyr, onlar artıq 65 yaşdan yuxarı işləyə bilərlər.
Heç bir
yox, bu orta məktəb və digər dövlət qulluğuna aiddir. Bu ali məktəb elmlər akademiyasına aid deyil. Orada heç bir müqavilədən söhbət gedə bilməz. İkinci bir tərəfdən, əgər söhbət ondan gedirsə ki, biz qeyd edirik ki, prezident bu tapşırıqları verib kütləvi informasiya vasitələrinin və ictimai institutların işi bundan ibarət olmalıdır ki, bu cür tapşırıqları daimi olaraq hallandırsın və digər məmurların, hansı ki, o məmurlar ki, həvəsli deyil bunu yerinə yetirməyə, onun daim diqqətində saxlasın və buna həvəsləndirsin. Biz yaxşı işlərimizi təqdir eləməliyik. Nəinki göstərişlər verir və biz ona mütləq bir əks qütbdən baxmalıyıq və onu yerini yetirilməyəcəyini, heç bir mənası olmayacağını deməliyik. Bu da olduqca qüsurdur. İkinci bir tərəfdən, hər hansı bir nazirliyin, bunu mütləq deməliyim, hər hansı bir nazirliyin işinə bir fakta görə qiymət verilməsi səhvdir. Ümumiyyətlə, insanın özünə də bir hərəkətinə görə o insan haqqında qiymət çıxarılması tamamilə səhv ola bilər. Bir adam bir situasiyada bir yaxşı hərəkət eləyə bilər, başqa situasiyada pis hərəkət eləyə bilər, amma bu o demək deyil ki, bu tamamilə ya yaxşıdır, ya da pisdir. Səhiyyə ilə bağlı da, əgər doğrudan da bu çox böyük faciədə ana və övladının, həkimlərin səhvi ucbatından öldürülməsi məsələsi bütün dünyada var, amma bu bizə bəraət qazandıra bilməz və bundan bağlı tədbirlər görülməlidir. Şübhəsiz ki, görülməlidir. Amma bundan bağlı biz deyək ki, tutaq ki, məhkəmə sistemində düz dəyintilər var və bir hadisəyə görə ona qiymət verək. Bu səhv yanlışma olar. Bizə qulaq asan ictimaiyyəti səhv yola apara bilər. İkinci tərəfdən, bu uzun illər məsələsində qalanda. Bu ictimai institutlar, Mirvari xanım, mən bildiyimə görə neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədridir. Səhv eləmirəmsə, bütöv deyə bilməsəm də. Amma hesab edirəm ki, İlham Əliyev və yaxud da başqa bir nazir
aydındır,
bu postda olduğu